Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä tuntuu neuvotella yli 200 000 ihmisen työehdoista? Miten johdetaan Suomen suurinta ammattiliittoa? Tänään studiossa politiikkaa ammattiyhdistysliikkeestä käsin katsova vaikuttaja. Minä olen Linda Pelkonen ja tässä Politiikka Radion elämä- ja politiikkasarjassa haastattelen politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radion palvelualojen ammattiliiton PAMin entinen puheenjohtaja Anseliin.
Kiitos paljon.
Olet johtanut Suomen suurinta ammattiliittoa 17 vuotta. Ja olet aika nuoresta asti ollut pamilainen.
No joo, siis tässä on pari liittoyhdistymistäkin tapahtunut mun uran aikana. Mä oon tullut siis vuonna 76 vielä 15-vuotiaana lähetiksi liikeliittoon, että vähän niin kuin sattuman kauppaa alkanut, niin kuin siihen aikaan aika monien meidän työurat alkoivat.
Miltä tuntuu neuvotella 200 000 ihmisen työehdoista? Se on valtava määrä ihmisiä.
Kyllä se vastuu on todella suuri. Et enemmän mä oon aina ajatellut, että se on niin kuin toisaalta etuoikeus, että saa tehdä niin merkityksellistä työtä, mutta toisaalta se on myöskin valtava vastuu todellakin, että PAMI on ollut pitkään niin iso ja varsinkin tietysti meidän kaupan alan sopimus, joka on maan suurin, siis noin henkilömäärältä kattavin, on ollut aina sellainen, että jos se ei ole syntynyt silloinkin, kun on ollut keskitettyjä ratkaisuja, sitten se ei synny ollenkaan, että sillä on niin iso merkitys. Ja siksi niin kuin isoissa liitoissa, joilla on isoja sopimuksia, niin se vastuu tietysti aina on suurempi ja on vähemmän semmoista tilaa ikään kuin sooloilla, että joutuu vähän sitä koko työmarkkinoiden, kaikkien palkansaajien ja Suomen etua kyllä katsomaan myös.
Niin ja siis voidaan puhua myöhemmin tässä lähetyksessä vielä kikysopimuksesta. Sehän on yksi tällainen tilanne, missä PAM oli ihan viimeisten joukossa siinä vielä neuvotteli tästä. Mutta PAMissa on 76% jäsenistä naisia. Mikä merkitys sillä on?
On sillä sellainen merkitys, että meillä tämmöiset niin kuin perheeseen, työajan järjestelyihin ja sellaisiin liittyvät asiat on varmasti enemmän pinnalla kuin miesvaltaisilla aloilla, että se kuitenkin on niin, että se lastenhoitovastuu esimerkiksi kyllä tuppaa edelleen olemaan Suomessa enimmäkseen naisilla. Naiset myöskin käyttää julkisliikennettä enemmän kuin miehet, joten myöskin se, että kuinka sinne töihin päästään, minkälaiset ne julkisen liikenteen palvelut on ja niin edelleen, niin ne on tietysti sellaisia asioita, jotka meillä nousee enemmän. Sitten meillä on tietysti se toinen puoli, joka on aina on se, että kun se naisen euro ei vieläkään ole täyttä euroa, niin sitten me puhutaan tietysti aina pienipalkkaisten ihmisten niin kuin asemasta, osa-aikaisuudesta, yhä enemmän niin kuin näistä mitä muuttuvimmista tavoista ansaita elantoaan, alustatyöstä, vuokratyöstä. Nämä on tämmöisiä ilmiöitä, jotka usein tulee täältä yksityisten palveluiden kautta niin kuin tänne työmarkkinaan ja sitten tuppaavat näköjään kyllä leviämään niin kuin herkästi sitten muuallekin.
Joo, tästä alustatyöstähän ollaan Politiikka-radiossa useita jaksoja jo käytykin läpi ja sehän on niin kuin iso mullistava asia tässä työmarkkinassa ja ilmeisesti varsinkin niin kuin palvelualalla se on niin kuin merkittävä.
No se on palvelualalla, mutta se on kyllä monella muullakin. Et vähän tietysti myöskin tämä, että nykyään vähän vaikea sitä toimialaakaan niin tarkasti määrittää, että mikä on teollisuutta tai palvelua tai näin. Mutta joo, siis sehän voi olla suuri mahdollisuus monille ihmisille, semmoinen oma valinta ja mahdollisuus tehdä töitä. Ja siinä suhteessahan se on silloin varmaan ihan fine ja se pystytään niin kuin hyvin järjestämään. Pulmaksi se tulee sitten, kun se on ihmisille ainoa mahdollisuus ja kun se on usein hyvin niin kuin säänneltyä. Se työ, mutta sitten ei ole oikein sääntöjä siitä, että mitä siitä pitäisi maksaa tai miten ne työajat pitäisi järjestää tai mitkä ne ihmisen niin kuin omat vapauden asteet on. Että kun tämä on niin villi tämä kenttä, niin se tuottaa kyllä joidenkin osalta niin kuin sitten aika tämmöisiä, miten mä sanoisin, kohtuuttomia tilanteita.
Että ikään kuin jossain yrityksissä voidaan olla alustataloudessa ikään kuin yrittäjiä, mutta silti se alustatalousyritys sanelee tosi paljon niille työntekijöille. Tai työntekijöille, tavallaan se on niin kuin työntekijän omaista työtä, mutta sitä sanotaan yrittäjyydeksi. Niin kuin, että tulee mieleen, että onko tässä niin kuin nyt löydetty tällainen keino sit kiertää TESiä?
No pahimmillaanhan se näin on, että on nimenomaan haettu sellaisia tapoja, jolla ei tarvitse niin tehdä. Sitten on tiettyjä toimialoja, kyllä jos mulla on vähän ymmärrystäkin siihen, että ne on niin kuin, sanotaan nyt se ruokien kuljetus, joka on kaikille tuttu juttu.
Varsinkin korona-aikaa varmasti.
No niin, tuli vielä tutummaksi. Niin kun se kysynnän suunnitteluhan on niin kuin aika vaikeaa. Plus sitten, että siellä on aidosti myöskin sellaisia ihmisiä, jotka ei halua sitoutua miksikään 8 tunniksi päivässä tai näin. Niin siinä voi olla, että siinä on jotain järkeä, että se on aika joustava ja näin. Mutta meidän pitäisi löytää vaan sellaiset tavat, joilla sitten tavallaan nämä ihmiset ei ole niin kuin semmoisessa kurjimuksessa, että ne on riippuvaisia siitä asiakaspalautteesta. Jos yksi osoite ei löydy ja 1-2 meneekin liian kauan, niin pisteet tippuu ja sitä keikkaa ei kohtuukaan. Mitä siitä sit loppujen lopuksi tienaa? Kuka sun eläkkeen hoitaa tulevaisuutta varten? Miten työttömyysturvasysteemit niin kuin pystyy tämmöisessä ympäristössä niin kuin taipumaan, jotka on tehty ihan toisenlaiseen niin kuin työelämään? Et kyllä niin kuin, mä ajattelen, että nyt kun odotetaan tätä sosiaaliturva-uudistusta tehtäväksi Suomessa, niin kyllä niin kuin tämä joukko ihmisiä ja tämä puoli niin kuin työmarkkinasta on kyllä ihan keskeinen, mikä pitää pystyä sitten ratkaisemaan, että kuinka nämä erilaiset systeemit laitetaan palvelemaan myöskin tämän tyyppistä niin kuin ansaintaa, kun sitä ei voi oikein kutsua työntekijäksi eikä yrittäjäksi, kuten sanoit, vaan se on jotain niin kuin muuta.
Se mutta raja se hämärtyy tavallaan siinä.
Raja hämärtyy ihan hirveästi. Se on hämärtynyt jo aikaisemmin. Vähän on puhuttu pakkoyrittäjyydestä ja niin edelleen, joka on vähän huono sana, mutta kun ei parempaakaan ole. Mä oon ihan varma, että näistä ilmiöistähän me ei päästä eroon. Nämähän ei ole kotimaisia, nämähän on globaaleja. Ja nämä niin kuin on ja pysyy, ja siksi osittainhan näitä pitää ratkoa myöskin sit globaaleilla areenoilla, vähintäänkin EU-tasoisesti.
Niin, olet tosiaan joskus sanonutkin, että AY-liikkeen pitäisi toimia globaalimmin. Niin miten tämä käytännössä pitäisi järjestellä? Voisiko tulevaisuudessa vaikka Euroopassa olla yksi liitto palvelualojen ammattiliitto, joka sopii kaikkien koko Euroopan työehdoista?
En näe ihan pian sellaista tapahtuvaksi kyllä. Se, minkä näen, on se, että meillähän nyt jo tapahtuu säätelyä esimerkiksi EU-tasolla, niin myöskin työelämäkysymyksissä direktiivien kautta jonkun verran. Ja se varmaankin lisääntyy ja olisi suotavaakin, että lisääntyisi, koska se tasoittaisi vähän tätä pelikenttää niin, että Euroopan sisällä maat ei kilpailisi sillä, että kuka pystyy niin kuin heikoimmilla ehdoilla työntekijät pitämään, varsinkin niissä töissä, alustatyöstä juuri puhuimme, ihmiset voi tehdä monta asiaa alustalla riippumatta siitä, missä he on, ja jos on epäselvää se, että missä määräytyy ne työehdot, niin tai että ne määräytyy aina siellä halvimmassa paikassa, jos sinne sijoittaudutaan, niin tämä ei ole kovin tervettä kilpailua. Et siinä mielessä tämän tyyppistä niin kun sääntelyä varmasti me tullaan jatkossakin tarvii, jotta ei tämä nyt menisi ihan villiksi länneksi.
Et jos ajattelee sitä, niin kuin 70-luvulla, kun olet mennyt PAMiin ensimmäistä kertaa töihin, niin on ollut varmaan aika erilainen tämä työelämä, että vaikka niinku tavallaan pätkätöitä on aina ollut varmastikin ja tämmöistä niinku yksinyrittäjyyttä ja varmaan pakkoyrittäjyyttäkin on ollut aina, niin sitten kun tulee nämä uudet tämmöiset mobiilisovellukset ja verkkosivustot ja alustatalous.
No ei näitä oikeastaan näistä mitään luettelemistasi ilmiöistä ei ollut mitenkään niin kuin näkyvästi paljon silloin 70-luvun puolessa välissä. Että kyllä silloin ihmiset meni pääsääntöisesti vakituisiin kokoaikaisiin työsuhteisiin. Siis 70-luvulla rupesi kaupassa esimerkiksi osa-aikatyö vasta lisääntymään ja näin poispäin. Että kyllä se maailma oli tosi erilainen, plus se, että oli mahdollista niin kuin mulla, että mä tulin keskikoulusta tsuppariksi ja sitten siitä rakensin urani niin kuin viime viikkoon saakka.
Niin, sitten tosiaan viime viikolla, kun olet jäänyt nyt niinku kunnolla pois tästä niinku rullasta, jäit eläkkeelle.
Mulla alkoi eläke nyt niinku käytännössä tällä viikolla, joo.
No miltä se tuntuu, nyt eka viikko eläkettä?
No siltä, että mun on tosi vaikea vielä sanoa se eläke, kun niin. Musta tuntuu, että siihen liittyy siis niin, että olet eläkeläinen. Ja siinä on jotenkin semmoinen arvolataus, että olet vanha ja olet niin kuin jotenkin siirtymässä syrjään ja mä en koe oikein kumpaakaan. Että mä koen, että alkaa niin kuin uusi elämänvaihe ja ehkä vähän vapaammin voi nyt sitten valita sitä, mitä haluaa tehdä. Mutta no, silloin 70-luvulla tosiaan niin pystyi tulemaan tämmöisen reitin kautta. Tässäkin se muutos on suuri, sitä olin vaan niin kuin pohjustamassa, että eihän nykyään tämmöisiä reittejä juurikaan ole, että juoksutytöstä toimitusjohtajaksi niin kuin mun ikäpolvella vielä on voinut olla. Nyt tarvitaan koulutus lähes tehtävään kuin tehtävään vähintään toinen aste. Ja siinäkin mielessä niin kuin ollaan aika eri tilanteessa.
Joo, maailma on kyllä aivan valtavasti muuttunut ja katsotaan, miten ammattiyhdistysliike tässä nyt sitten muuttuu kansainvälisemmäksi. Niin miten se käytännössä sitten voisi olla, jos se nyt ihan niin kuin yhtä isoa liittoa EU, ei mennä niin pitkälle, mutta mitä se käytännössä sitten voisi olla?
No kyllä sen yhteistyön pitäisi olla tosi paljon tiiviimpää, syvempää, konkreettisempaa. Me tehdään nyt jo aika paljon, me tehdään tosi paljon enemmän kuin tehtiin silloin vaikka 70-luvulla, mutta ja onhan tässä välissä tullut EU-jäsenyydet ja kaikki, plus että näille globaaleille organisaatioille, niin kuin Maailmanpankille ja Maailmankauppajärjestölle ja niin edelleen, on tullut ihan toisenlaiset roolit maailmassa tällä aikaa. Se, missä minulla on itselläkin varmaan peiliin katsomisen paikkaa, kun olen kansainvälisesti toiminut, on se, että meidän pitäisi jaksaa muistaa, että aika paljon sitä kansainvälistä työtä pitäisi tehdä kunkin siellä omassa kansallisvaltiossaan. Jos me nyt EU-tasolle se tuodaan, joka on vähän helpompi konsepti ehkä kuin koko maailma, niin EU:ssa esimerkiksi tehdään tosi paljon päätöksiä ministerineuvostossa, jossa siis istuu aina kulloisetkin vallassa olevat ministerit näistä EU-maista. Ja me ei sitä aina hoksata, että meidän pitäisi niin kuin täällä kotona vaikuttaa niihin tyyppeihin, jotka niihin kokouksiin lähtee. Eihän se EU ole mikään irrallinen, erillinen, vaan kun se koostuu näistä jäsenvaltioista. Niin tavallaan se, että pitäisi täällä niin kuin niihin sidosryhmiin, joilla siinä on intressiä olla enemmän yhteydessä, pitäisi olla niihin virkamiehiin ja niihin poliitikkoihin ja rakentaa sitä ikään kuin sitä kotimaista kantaa, joka sitten sinne EU-hun vietäisiin. Ja tässä suhteessa niin kuin meillä on esimerkiksi meidän Eurooppa-järjestöissä tosi hyviä politiikkaohjelmia, hyviä yhteisiä tavoitteita ja muita, mutta ei ne sillä tuu, että ne Brysselissä olevat tyypit yrittää siellä hikihatussa niitä niin kuin viedä eteenpäin, vaan me tarvittaisiin kaikissa valtioissa sitä tekemistä. Ja tässä suhteessa mä luulen, että meillä olisi nyt vielä niin kuin seuraavien askelten paikka, että niin kuin lobbausta pitäisi tehdä vaan hirveän paljon enemmän kotimaassa kansainvälisten asioiden eteen. Ja AY-liikkeessä on vieläkin ehkä vähän sellaista vammaa, että se lobbaus ei ole oikein niin kuin sitä kunnon työtä. Että kysytään, että no paljonko jäsenet taas hyöty, kun Brysseliin lähdettiin niin kuin asioita hoitamaan. Että siinä on vähän semmoinen kaiku vieläkin, että se on vähän semmoista höpö hommaa. Että kyllä se, että niin kuin huolehditaan siitä, että kahvitauot tulee pidettyä siellä työpaikalla, niin se on niin kuin tärkeämpää, jos mä nyt oikein kärjistän. Mutta pitkällä tähtäimellä meidän jäsenten etu nimenomaan ajettaisiin sillä, että me huolehditaan, että tältä kansainvälisellä tasolla myöskin niin kuin ne yhteiset tavoitteet etenee.
Niin, ja jos yritykset on kansainvälisiä, niin eikä silloin AY-liikkeenkin pitäisi olla kansainvälisempi juuri sen takia?
Juuri noin. Mä oon käyttänyt tätä vanhaa slogania, joka mä en edes muista, kenen se on. Mä oon lainannut sen joltakin joskus, että se on sanottu, että silloin kun yritykset oli paikallisia, niin AY-liikekin oli paikallinen. Oli vaan, eikö niin, Loimaan konemestarit. Ja niin kuin that's it. Niin. Mutta sitten kun firmoista tuli kansallisia, niin sitten alkoi tulla kansallisia liittojakin silloin vähän toista sataa vuotta sitten Suomessa niin kuin esimerkiksi. Ja nyt pitkin maailmaa rakennellaan näitä. Nyt kun yritykset on jo pitkään olleet globaaleja, monet yritykset, niin sen AY-liikkeenkin pitäisi olla. Et kyllähän näin niin kuin tällä tavalla pitäisi, AY-liikkeen pitää elää siinä todellisuudessa luonnollisesti, missä ne yritykset toimii, jossa ne jäsenet on duunissa.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikka-sarjassa haastateltavana palvelualojen ammattiliiton PAMin entinen puheenjohtaja Anselin. Puhuttaisiko vähän sitten kilpailukykysopimuksesta eli kikysopimuksesta? Juha Sipilän keskustavetoinen hallitus halusi saada niin sanotun yhteiskuntasopimuksen aikaan heti hallitusneuvottelujen päätyttyä ja vaihtoehtona oli pakkolait. Kuinka poikkeuksellista on, että pääministeri haluaa puuttua työmarkkinoiden tilanteeseen tällä tavalla?
Hyvin poikkeuksellista. Itse asiassa Sipilä aloitti tämän jo ennen kuin hallitusohjelma oli edes valmis. Hän oli vielä hallitustunnustelija siinä vaiheessa, kun hän ensimmäistä kertaa halusi tulla esimerkiksi SAK-hallituksen kokoukseen kuultavaksi. Siellähän hän kävi sanomassa suurin piirtein, hänellä oli tämä, miten se nyt meni, että 5% siitä 15 ja kolmas vitonen sit kolmannesta paikasta. Ja sitten hän sanoi meille, että teillä on tässä niinku tämmöinen rooli ja että tuolla on tavoite, että menkää ja tehkää. Jos mä nyt vedän vähän tietenkin mutkat suoraksi, mutta se koko se staili, niin kuin, joka on yritysmaailmasta tietysti hyvin tuttu, eikö niin, että toimitusjohtaja voi tulla sanoa, että tuolla on maali, menkää ja tehkää. Niinhän semmoista voi tehdä niin kuin AY-liikkeelle tai työmarkkinoille ylipäätänsä. Yhteiskunta ei toimi sillä lailla, että yksi sanoo, että maali on tuolla ja sitten niin. Niin kaikki vaan menee. Et kyllähän me on totuttu niin kuin työmarkkinoilla siihen, että me itse yhdessä katsotaan, siis partit keskenään, työnantajat ja työntekijät. Että meillä on kummallakin tavoitteita, miten me nähdään, että se työmarkkina niin kuin parhaiten kehittys ja sitten on ruvettu niin kuin menee eteenpäin. Siellä oli niin kuin niin älytön määrä, niin fundamentti asioita, joita yritettiin heikentää. Et ihmiset vaan kerta kaikkiaan suuttu. Se oli niin kuin, mä oon harvoin nähnyt niin kuin niin ymmällään olevia ihmisiä niin kuin siitä, että mitä tässä Suomen maassa oikein tapahtuu. Että mä oon ollut tosi pitkään näissä hommissa, mutta sinä aikana niin kaupan kassalla, metroasemalla, kahvilassa, niin ventovieraat ihmiset tuli kysyä, että ootko sä se Selini, että niin kuin, et mitä ihmettä tässä maassa oikein tapahtuu? Että syntyykö nyt jotain sopimuksia vai eikö synny vai mitä se hallitus meinaa? Ja niin kuin työpaikalla puhuttiin politiikkaa enemmän kuin siis varmaan ikinä mun elinaikana on puhuttu. Et jotenkin se hämmennys oli niin kuin suurta ja sitten se niin kuin tuli viha. Kun tajuttiin, että ihan tosissaan, kun nämä meinaa porvarihallitus nyt niin kuin panna niin kuin duunarit kyykkyyn kerta kaikkea, koska niin ihmiset sen todellakin koki. Ja itsekin ajattelin, että kyllä siinä oli ajattelemattomuutta paljon, tai jos se oli tarkoituksellista, mikä ehkä sitten tulee tässä ajan myötä, tietysti varmaan moni tutkielma tullaan tästä tekemään, niin tulee havaittavaksi, että jos se oli tarkoituksellista, niin kuin osittain mä uskon, että se oli, Niin AY-liikkeen niin kuin polvilleen laittaminen epäonnistui kyllä nyt sitten tässä operaatiossa.
Koska on oikea aika parantaa pienipalkkaisten ihmisten asemaa?
Hyvä. Hyvä kysymys. Siis mä nauran siksi, että kun tekisi mieli sanoa ja miksen sanoisikin, että tuntuu, ettei ikinä. Että se jotenkin se palkkasuhteiden muutos on jotenkin niin kiveen hakattua, että kyllähän meillä välillä on vähän niin kuin palkansaajaliikkeen sisälläkin tässä vaikeaa, että jos yritettäisiin, usein se pienipalkkaisuus ja naiseus liittyy yhteen, tai varsinkin naisvaltaisuus, kyllähän miehetkin saa pientä palkkaa, mutta usein silloin, kun he on naisvaltaisilla aloilla. Niin kun niitä pitäisi niin kuin korjata, niin sitten on vähän se, että ei voi saada enempää kuin me. Ja ja jossain vaiheessa pitäisi saada vähän enemmän, jotta se kuroutus umpeen se rako. Ja meillähän on ollut samapalkkaisuusohjelmia, mihin on sitouduttu siis valtiovaltaa, työnantajia ja palkansaajia myöten kaikki. Mutta sitten olen itse ollut samapalkkaisuusohjelmien aikana neuvottelupöydissä lukuisat kerrat. Ja joka kerta, jos siihen vetoo, ja että pitäisi saada tasa-arvoasioita edistettyä, ja siis varsinkin tätä palkkapuolta, niin kyllähän se on vähän semmoinen, että okei, check, kuitattu, että olet sanonut tämän asian neuvotteluissa. Että niin kuin vakavasti sinne niin kuin ihan siihen ytimeen ja sinne niin kuin viimeiselle viivalle, niin ei ne kyllä pääse. Että se on kyllä ollut tosi vaikeaa. Että silloin on onnistuttu, kun meillä on ollut keskitetyt ratkaisut ja siellä on ollut näitä matalapalkka- tai naispalkkaeriä tai molempia. Mm.
Ja nythän näitä keskitettyjä ei enää ole.
Niitä nyt ei ainakaan toistaiseksi ole. Mä kyllä luulen, että elinkeinoelämä jossain vaiheessa joutuu perääntymään, koska se olisi heidänkin intressi. Että varsinkin nyt tässä kriisissä huomattiin taas, että nythän kyllä aika keskitetyksi voi sanoa, mitä tätä koronaa varten niin kuin työmarkkinajärjestöt tosi nopsaa teki.
Niin.
Jos ei meillä olisi tämmöisiä keskusjärjestöjä, jossa niin kuin sitten liitot vastuullisesti yhdessä niin kuin tekee, niin eihän tämä olisi ollut mahdollista. Että niin kuin jotenkin se on vähän sitä rusinapulla teoriaa välillä, että kyllä se kelpaa silloin EK:lle semmoinen keskitetty tekeminen, kun heillä on siihen tarve. Ja sitten jos se tarve on palkansaajapuolella, niin sittenhän se on vanhanaikaista ja typerää.
Mutta siis tässä kaikessa kikyrytinässä ja muussa, niin sulla on ollut itselläkin aikamoinen, henkilökohtaisessakin puolella aikamoista. Sairastuit syöpään vuonna 2016, siis samaan aikaan kuin oli tämä kiky.
Heti sen jälkeen.
Heti sen jälkeen. Miten tämä syöpä on muuttanut sun elämääsi?
No se itse, se diagnoosi ja sitten ne hoidothan on niin kuin brutaaleja. Että se aikahan oli niin kuin elämässä kyllä sellaista, jota nyt ei kellekään toivoisi ja yhä useampi valitettavasti siihen rumbaan joutuu. Jos ei itsellä ollut, niin kaikilla on lähipiirissä joku, joka on sairastunut syövän. Että se on niin yleistä tietysti nykyään. Toivoisin, että hoidot kehittyisi niin, että ne hoidot ei tekisi ihmisestä niin kauhean sairasta. Mä olin välillä tosi huonossa hapessa. Kyllähän se semmoista perspektiiviä tuo, että tavannut tässä sanoa, että yritän varjella sitä, että en sanoisi, että en jaksa jotakin, jos kysymys on vaan siitä, että ei huvita tai mä en viitsi, koska nyt mä tiedän, mitä on se, kun ei todellakaan jaksa. Kyllä sieltä niin kuin sellaisia, että ihan pikkujutuista ei viittisi kuunnella enää ihmisten nurinoita ja näin, että se on, vaikka minulla oli vakavia sairastumisia aikaisemminkin, niin toi syöpä on sellainen, että kun ne hoidot on todella niin hankalat, niin kyllä se tuo sellaista, toivottavasti vähän semmoista viisautta myöskin niin kuin suhtautua asioihin. Toisaalta niin kuin vähän kaksijakoisesti. Toisaalta niitä ei viitti kaikemman pikkujuttuja kuunnella, mutta sitten toisaalta myöskin niin, että antaa niiden vaan vähän mennä niin kuin toisesta korvasta sisään, toisesta tulos, että keskittyy siihen, niin kuin mikä on elämässä tärkeää.
Mutta monessa maassa on kuitenkin se, että ihmiset joutuu vaikka, että jos saa syövän, mikä voi tulla tietysti kenelle tahansa, niin joutuu itse maksamaan aika kalliit hoidot. Mutta Suomessa kuitenkin, jos saa syövän, niin tämä järjestelmässä on katsottu, että se, jolla se huono tuuri käy, niin se ei joudu henkilökohtaisesti niitä aivan valtavan kalliita hoitoja sitten.
Kyllä tässä suhteessa jokaisen pitäisi olla iloinen veronmaksaja, koska ei voi koskaan tietää, koska se tulee omalle kohdalle. Mulle tuli mieleen laskea se kustannus noin suurin piirtein semmoisessa vaiheessa, kun mun piti käydä ostaa yksi sellainen piikki itse tuolta apteekista. Ja se oli niin, kuin niin pian, ettei ollut Kela vielä ehtinyt tehdä niin kuin sitä päätöstä. Ja se yksi piikki, jota mun tartti siis kolmen ensimmäisen hoitokerran jälkeen laittaa, että yhteensä mun piti siis kolme niitä hommata, niin se yhden piikin hinta oli 1 300 €. Apteekissa sanottiin, että kyllä me se sulle tietysti myydään ja sä voit hakea sitten sen Kela-korvauksen jälkikäteen, jos ei se nyt ehdi tulla. Mutta se nyt sitten ehti tulla just päivää ennen se Kelan päätös. Mutta siitä mä rupesin miettimään, että herra jestas sentään, että mäpäs lasken huvikseen. Ja tein semmoisen ihan karkean laskelman, että katsoin tuolta yksityisen syöpäsairaalan niin kuin hinnastosta. Et suurin piirtein se, mitä mulle tässä nyt sitten tehtiin tämän prosessin aikana, niin noin 50 000 €.
Uhuh.
Ja voi olla, että on alakanttiin. Että sitten siihen niinku lääkkeet päälle, niitä, niin. mitä piti itse vielä ostaa, niin niitä mä en ole sitten laskenut. Mutta siis ihan se, niinku se julkisen terveydenhoidon.
Niin, että kenellä nyt sattuu sitten ole 10 000?
Ei, jenkeissähän myydään taloja ja mennään henkilökohtaisiin konkursseihin, jos joku perheenjäsen sairastuu vakavasti, jos ei ole vakuutuksia. Mm. Ja kaikilla todellakaan ei ole.
Suomessa voidaan olla tyytyväisiä, että meillä on näinkin hyvä tämä järjestelmä, vaikka siinä paljon ongelmia toki on.
Kyllä.
Mutta sellaista mä vielä haluaisin tässä vähän kysyä, että siis kun julkisuudessa ja varsinkin politiikassa työskentelevät ihmiset siis usein haastatteluissa tuovat esiin perheasioita. Sä oot Anselin joskus kertonut, että kun sulle ei ole lapsia ja siis tavallaan sitä kautta, miten paljon niin kuin poliittiset ihmiset puhuu näistä lapsi- ja perheasioista, niin tuntuu joskus, että lapsettomat ihmiset on vähän näkymättömiä, kun siitä ei niin kuin ikään kuin koskaan puhuta. Miten sä koet, miksi tämä yksin eläminen ja lapsettomuus on niin suuri tabuja Suomessa?
Jaa, mä oon yrittänyt joillekin poliitikoille tässä vuosien varrella puhua siitä, että esimerkiksi Helsingissähän jo yli puolet kotitalouksista on yksin elävien talouksia. Ja joka vaaleissa lapsiperheet on se ykkösjuttu, enkä sano, etteikö pitäisi olla, hehän tarvii monenlaisia yhteiskunnan palveluita. Mutta nämä yksin elävät on niinku esimerkiksi toimeentulon kannalta tosi hankalassa tilanteessa, koska monesti yksillä tuloilla maksetaan samoja kustannuksia kuin jossain toisessa perheessä kaksilla tuloilla. Sitä mä vähän ihmettelen, että se on niin tabu. Itselle niin kun ehkä tässä työuralla niin se lapsettomuus ei ehkä ollut niinkään. Se oli ehkä silloin vähän yli 20-vuotiaana niin vähän semmoinen kriisin poikainen, kun kaikki sukulaiset kysyivät, että no missä se mies ja lapset. Että niin kun odotettiin, että tietysti elämänvaiheessa vaan pitäisi niin kun sitten tulla. Ja niin mä itsekin olin olettanut, vaikka en mä ollut mitään suunnitellut, mutta sitten elämä vaan vei toisin.
Niin.
Että en mä ole semmoista, mä en pidä itseäni huonompana naisena siksi, että mä en ole äiti. Totta kai mä ajattelen, että mä oon jäänyt paitsi jostakin, että mä en ole saanut sitä ikään kuin sitä omien lasten niin kuin elämää katsoa ja näin. Mutta onneksi mulla on sitten sukulaislapsia, jotka on läheisiä. Ja muun muassa kummityttöni Rosa, joka kanssa meillä on ihan erityinen suhde, hän on nyt 11. Mutta enemmänkin mä ajattelen, että mun työuralla niin kun on hankaloittanut se, että mä oon ollut yksin elävä nainen, että mulla ei ollut sitä puolisoa.
Miten se on hankalaa?
No aika paljon tilaisuuksia, mihin kutsutaan AVEC. Ja kun sä aina meet yksin, niin silloin vähän tulee semmoinen tunne, että jotkut katsoo vähän säälipistein.
Mutta sit saa kuitenkin säälipisteitä.
Ja siis mähän on joutunut myöskin vastaa sellaisiin kysymyksiin vuosien varrella, että onko mä lesbo, koska että jos mä oonkin kaapissa ja mä en vaan niin kuin tuo sitä puolisoa niin kuin esille. No jos olisin, niin luultavasti mun persoonalla ja temperamentilla se olisi tuotu esille. Mä en kylläkään ole. Ja mun miessuhteis on ollut vähän huonoa tuuriikin, jos nyt niin voi sanoa, niin tässä vuosien varrella. Mutta siis mä oon ollut siitä aina ihan avoin, että mä en ole koskaan oikein etsinyt. Mutta sitten jos kohdalle osuisi, niin en mä nyt pahanttiikaan. Että totta kai niinku semmoinen peruslähtökohta kai meissä kaikissa ihmisissä, lähes ainakin kaikissa ihmisissä on, että kyllähän se toisen läsnäolo tuo hyvää mieltä ja ihanaa olla rakastettu. Että kyllä kai sitä lähes kaikki ihmiset kaipaa. Ja jos semmoinen vieläkin osuu kohdalle, niin siitä vaan.
Niin nythän eläkepäivillä on varmaan aikaa sitten enemmän panostaa tällaisiin.
Joo, mä en ole koskaan osannut oikein tosiaankaan etsiä, mutta jos kohdalle osuu, niin hyvä on.
Hei, tähän ihan lopuksi vielä. Mitä Anselin odotat tulevaisuudelta?
Tulevaisuudessa on kaiken kaikkiaan, niin kuin yhteiskunnallisesti mä kyllä odottaisin sitä, että Suomessa ei syvenisi nämä tulojaot ja tämmöinen niin kuin luokkaerot, ja joka selvästikin on kuitenkin, vaikka meillä on ne vielä pieni ongelma verrattuna moneen yhteiskuntaan. Mutta siis vaara on suuri, että myöskin silloin yhteiskuntarauha järkkyy yhä enemmän ja yhä useampi niin kuin tippuu kyydistä. Ja se ei musta kuulu suomalaisuuteen, ja se ei ole kovin isänmaallista, jos niin annetaan tapahtua. Että se on niinku semmoinen iso yhteiskunnallinen asia, joka mua niinku huolettaa, että pidettäisikö kaikista huolta kuitenkin ja kaikki kyydissä, niin tämä valtiokin voisi paremmin. Täällä olisi parempi yritysten toimia ja täällä olisi parempi kaikkien elää. Et se on ehkä semmoinen mun iso haave ja toive, ja että kaikille halukkaille olisi töitä. Henkilökohtaisessa elämässä mä toivon, että mä saan tehdä edelleen jotain mielekästä. En aio jäädä kyllä ihan niin kuin vapaa herrattareksi, jos nyt semmoista sanaa tohtiin niin käyttää. Että vähän vapaaehtoistöitä ja pientä jotain duuniakin ehkä.
No niin, kuulostaa hyvältä. Hei, kiitos oikein paljon tästä haastattelusta. Palvelualojen ammattiliiton entinen puheenjohtaja Anseliina.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.